Torej, spoštovane novinarke in novinari, odločili smo se še enkrat poudariti pomen pokojninske reforme, sprejete pokojninske reforme, ki jo bomo začeli uporabljati za prihodnim letom, kajti sedaj je tudi že jasno, da zoper to reformo ne bo referenduma, torej ni zahteve, roke že mimo in to pomeni, da smo uspeli uveljaviti enega ključnih, enega zelo pomembnih reformnih projektov te vlade in tudi odgovor na zaostrene razmere tako glede pokojninske blagajne kot širše gledano javnih financ v tej državi. Upamo seveda, da ta reforma ne bo osamljena, da bo nam uspelo izpogajati vsaj do največje možne mere tudi reformo trga dela in da ne bomo bili deležni referendumov ob ostalih reformnih prizadevanjih, ko govorimo o upravljanju državnega premoženja oziroma zlasti gospodarskih družb in ko govorimo o takovani slabi banki. Vse skupaj lahko tvori neko celoto in tudi te pokojninske reforme, ta pokojninska reforma ne bo dala vseh željenih in pričakovanih rezultatov, vkolikor ne bo dograjena z ukrepi za spodbujanje gospodarstva, z ukrepi, torej, ki bodo ustvarili več zavarovancev preko delovnih mest in z ukrepi, ki bodo na koncu zagotovili tudi više plače preko više produktivnosti. Kajti vse to vpliva na prihodkovno stran pokojninske blagajne. Vemo, da se število upokojencev veča in če se ne bo večalo tudi število zavarovancev, bomo imeli tudi seveda probleme že zaradi tega dejstva. Torej, najpomembnejši učinek te pokojninske reforme je ta, da bo zajezil upokojevanje skozi zaostritve upokojitvenih pogojev. Namreč črtamo celo kupico izjem, na podlagi katerih so se lahko danes zavarovanci upokojevali, tako ženske kot moški. Uveljavljali so otroka, uveljavljali so študijska leta vojaščino v pokojninsko dobo. S tem smo naredili eno anomalijo, s tem je bila v preteklosti narejena ena anomalija, saj po večini za ta obdobja niso bili plačani prispevki in ta obdobja niso imela torej podlago v nekem zavarovanju, šlo je za nek odpustek, ki pa seveda ni sledil načelom zavarovalniškega principa. Torej sedaj bistveno bolj sledimo tem načelom, ne še v celoti, torej načelom, da je pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanje in da je pokojnina nekaj, kar je posledica tega zavarovanja in je prejemek, torej, ki ima osnovo v zavarovanju. Torej seveda za to zaostritvijo upokojitvenih pogojev na eni strani, pa smo želeli tudi po drugi strani odpraviti nadaljne padanje pokojnin. Zato smo vpeljali tudi nekatere nove pristope, ki vidim, da povzročajo tudi veliko vprašanj in verjetno bova tudi s Petrom deležna teh vprašanj v nadaljevanju, ko boste lahko oziroma ko boste zastavili vprašanja. Namreč vpeljali smo takovane neto odmerne odstotke, ne, namreč doslej smo imeli odmerne odstotke, ki so se potem množili z valorizacijskim količnikom in seveda težko je bilo komorkoli predvideti, kakšna bo pokojnina, če je bral samo zakon in ni upošteval nekaterih dejstev. In zato vidimo, da tudi po spletnih forumih še kar krožijo dezinformacije, češ, da bodo pokojnine ponoven, ker bodo pomnožene z valorizacijskim količnikom, ki jih nosi seveda v prihodnih določbah en člen, da bodo zaradi tega toliko in toliko niže, kot če bi se nekdo upokojil seveda letos ob izpolnitvi pogojev. Jaz mislim, da je to popolno nerazumevanje pristopa in principa, ki ga uveljavlja ta zakon, zato vam lahko še v nadaljevanju, če bo seveda interes, to bistveno bolj pojasnimo. Seveda jaz bi se ob tem spoštovani zahvalil najprej v prvi meri mojim sodelavcem na ministrstvu, kajti bilo je kar precej naporno skozi ta pogajanja in tudi gospodu Borisu Majcnu iz Inštituta za ekonomske raziskave, ki je nenehno računal razno razne ideje, ki smo jih imeli mi in socialni partnerji. Zahvalil bi se seveda tudi socialnim partnerjem za korektna pogajanja, mislim za eno izjemno mero konstruktivnosti in zavedanja, da vsi skupaj potrebujemo tak nov zakon. In seveda tudi ostalim deležnikom, ki so konstruktivno prispevali razne predloge, ki smo jih v največji možni meri tudi upoštevali. Sedaj, mogoče v nekaj stavkih še o tem, kako skozi ta zakon želimo spodbujati tudi zaposlovanje in samozaposlovanje. O tem je bilo relativno malo govora doslej. Ne vam omenim, da imamo kar nekaj določb, ki spodbujajo in razbremenjujejo delodajalce, če zaposlujejo mlade in starejše in matere. Tako imamo 145. člen, ki govori o samostojnih podjetnikih. Torej, če gre nekdo po samostojni podjetniški poti, je prvo leto le tega oproščen 50% prispevkov in drugo leto 30% prispevkov. To je pravzaprav nek odpustek na začetku, ko samostojni podjetnik začne ustvarjati, zato da ni takoj podvržen torej obrutenju oziroma plačevanju prispevkov, kot bi jih plačeval sicer, ko stabilno posluje. Potem imamo zelo pomembne ukrepe za spodbujanje zaposlovanja in torej ohranitev zaposlitvi za starejše. Tako imamo v 156. členu zniženje plačila prispevkov delodajalcev v višini 50% za zaposlene, oziroma za višini 30% za zaposlene nad 60. letom starosti in 50% zniženja plačila delodajalca, če delavec izpolnjuje starostni pogoj za predčasno upokojitev. Torej, s tem želimo narediti to starejšo delovno silo nekoliko bolj konkurenčno, tudi zaradi tega, ker so po drugi strani ta ista starejša delovna sila obremenjena z nekaterimi dodatki k plači, ki jo dela potem na trgu manj konkurenčno. Potem imamo še tudi spodbude za mlade, tako bo za vse iskalce prve zaposlitve, to se pravi do 26. leta, če dobijo zaposlitev za nedoločen čas, bo delodajalec oproščen 50% prispevka v prvem letu in v drugem letu 30% prispevka delodajalca, seveda, če bo delodelavec najmanj dve leti v zaposlitvi. Imamo še eno, bi rekel, torej spodbudo in sicer za matere, ki skrbijo za otroka do 3 let starosti, so prav tako iskalke zaposlitve veljajo ista znižanja prispevkov delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot za mlade do 26 let. Torej, s tem želimo tudi skozi pokojninsko zakonodajo spodbujati k zaposlovanju delodajalce razbremeniti stroškov za tiste kategorije brezposelnih oziroma iskalcev zaposlitve, ki so na trgu dela najbolj prisotni oziroma je njihov delež nadpoprečen, to je med mladimi in seveda med starejšimi. Na koncu tega uvoda, ker bo verjetno še kar nekaj vprašanj, bi želel še enkrat podčrtati, da smo skozi pokojninsko zakonodajo uvajali inštrumente, s katerimi želimo in spodbujamo delavce, da ostanejo delovno aktivni čim dlje. Želimo jim torej povedati, da bodo z vsakim mesecem oziroma tromesečjem dela preko upokojitvenih pogojev pridobili bistveno višjo penzijo, kot bi jo sicer, in da je popolna dezinformacija to, da če se nekdo ob izpolnitvi upokojitvenih pogojev letos oziroma upokojitvenih pogojev za starostno pokojnino letos, ostane na delu in upokoji, da bo ta lahko v bistvu in bo samo profitiral glede višine penzije in pravzaprav želimo s tem znižati pritisk na upokojitve v letošnjem letu. Na koncu ne vas upozorim na gradivo, ki ga najdete na naši spletni strani. Verjetno so vsi dobili z vabilom tudi ustrezen spletni naslov, kjer povzemamo te ključne novosti oziroma rešitve in kjer so tudi določeni izračuni. Velikokrat smo slišali, da je to reforma, ki bo trajala samo nekaj let in da nima nekih pretiranih dolgoročnih finančnih učinkov. Seveda jih ima in jaz vas želim opozoriti na graf oziroma na sliko 2 tega gradiva. Mora biti jo lahko pokažem. Ne. To je ta spodna krivulja, ki govori o tem, koliko sredstev bo potrebnih za pokojnine manj po sedaj veljavnem zakonu v primerjavi s tem, če bi veljal še vedno spis ena, to se pravi obstoječ zakon. In če vam nanizam nekaj številk, bo že v prihodnem letu potrebno približno 100 milijonov evrov manj sredstev za pokojnine kot po spisu ena. Ta znesek zraste tamle na približno 340 milijonov evrov v letu 2018 in v letu recimo 2060 je teh sredstev okoli milijarda na leto manj. Torej, če zračunamo, bo v naslednjih šestih letih, ta podatek sem večkrat uporabil, v naslednjih šestih letih šlo iz državnega proračuna, ki seveda pokriva manjko pokojninske blagajne, bo šlo iz državnega proračuna zaradi tega zakona za milijardo 300 milijonov evrov manj, kar pomeni en blok 6 termoelektrarne Šoštanj. Mi vse vemo, kaka megalomanska investicija za slovenskem prostoru je blok 6 termoelektrarne Šoštanj. Zato pokojninsko reformo bomo znižali proračunska sredstva za pokojninsko blagajno v šestih letih za enak znesek. In seveda ta rast, seveda teh prihrankov, letnih prihrankov, seveda z leti narašča. Toliko v konkretno, to so izračuni Inštituta za ekonomske raziskave na podlagi modela, ki je bil prav za te namene razvit in mi seveda nimamo boljših, bolj verodostojnih izračunov, zato jim seveda verjamemo. Še več, zgornja krivulja vam kaže, to je ta rdeča, je seveda spis 2, da bo tamle do leta 2020 se delež bruto domačega proizvoda za pokojnine znižal glede na sedanjo raven. Torej, mi bomo v prihodnjih letih do leta 2020 zniževali sredstva bruto domačega proizvoda za pokojnine. To pomeni, da jih bomo namenjali manj kot doslej. To je vse zaradi tega, ker bomo seveda zaustrili minimalne upokojitvene pogoje in posledično bo upokojencev manj in plačnikov v prispevku v pokojninsko blagajno več. Res pa je nekaj, ne, da danes ne moramo vedeti, kakšna bo pričakovana starost in obdobje prejemanja pokojnine tamle leta 2050. In se s tem tudi ne belimo glave. In lahko, da bomo imeli čez, ne vem, 10 let na mizi predlog, da bomo seveda upokojitveno starost prilagajali dejanski starosti posameznika oziroma tej starostni v tem obdobju, kolikor pač živi. Ne? Kajti logično je, da če živimo dlje, da seveda s tem, če delamo pač enako dolgo, podaljšujemo obdobje prijemanja pokojnine in da zadeva finančno ni vzdržna in jo je seveda potrebno to pogledno prilagajati. Seveda je kar še nekaj čejev glede te same prihodnosti. En pomemben če je tudi ta, kako nam bo uspelo z gospodarsko rastjo in aktivnostjo in novi delovnimi mesti. Namreč mi nikoli ne bomo mogli povsem skompenzirati učinkov torej padanja gospodarstva in padanja števila zavarovancev z seveda zaostritvijo pokojitvenih pogojev, namreč potem bi jih morali do skrajnosti zaostriti. Zato še enkrat poudarjam in to, da je seveda sestavni del sleherne pokojninske reforme, sestavni del tega projekta, seveda so tudi ukrepi za nova delovna mesta oziroma za več zavarovancev. Torej, jaz menim, da smo naredili dobro delo za bodoče generacije, predvsem za tiste, ki se upokojujejo, da jim ne bojo še naprej padale pokojnine. In hkrati smo naredili tudi dobro delo za sedanje upokojence in prihodne, saj smo nekoliko oziroma pomembno stabilizirali javnofinančni položaj pokojninske blagajne in s tem dodali neko garancijo, da bodo pokojnine k večji zanesljivosti izplačevanja, rednega izplačevanja pokojnin v prihodne. Tako da v seveda obdobju razno raznih političnih in siceršnih blokad je to eden primer, da se v Sloveniji da nekaj dogovoriti, da se da dogovoriti z socialnimi partnerji in seveda tudi v okviru relativno razdvojene politike. In to seveda budno spremljajo tudi naše okolje oziroma partnerji v mednarodnih finančnih inštitucijah. Dovolite mi na koncu samo še en komentar glede seveda napovedanega referenduma o zakonu o izvrševanju proračuna. Zdaj, naše ministrstvo je relativno, kako bi rekel, konzervativno. Mi imamo relativno malo razvojnih projektov, še zlasti novih razvojnih projektov, vendar jih imamo. Tako da eno financiranje po dvanajstinah verjetno ne bo ogrozilo izvajanje socialne politike in ostalih politik, ki se lahko financirajo po dvanajstinah. Ostalo bo pa nekatere nove projekte, ki smo jih osnovali za prihodnje leto. In to je eden izmed takih, je prvi izziv. Prvi izziv je aktivna politika zaposlovanja za mlade iskalce prve zaposlitve. Zato smo namenili kar približno 20 milijonov evrov. Teh sredstev ne bomo moč črpati, če bo proračun za prihodno leto blokiran. Mi ne bomo mogli in ne bomo smeli v razpis. Jaz vam želim s tem ilustrirati, kaj v resnici pomenijo te blokade. Te blokade pomenijo, da ne bo novih programov aktivne politike zaposlovanja, kakorkoli krvavo jih potrebujemo, ne bo tudi novih investicij, ki seveda imajo podlago v prihodnem proračunu in se ne dajo financirati z vanestinam. Tako da ob seveda odločanju o tem, kako naprej, je dobro se tega zavedati. In ne nazadnje tudi zavedati, kako nas seveda nekateri drugi sedaj opazujejo, ko se tako pravzaprav igramo z lastno prihodnostjo v tej državi. Toliko z moje strani. Peter, če želite še kaj dodati, smo pa sicer odprti za vprašanje. Izvolite. Izvolite.
Eno vprašanje imam, ne da se zelo veliko vračajo gledalci s temi podobnimi zadevami. Eno stvar, ki si težavne in tale valorizacijski količnik, se zanima tisti, ki se bodo prihodnje leto upokojivali po starem, zaradi takih generacij, pač po starem, ali ta količnik postane ali ne?
Seveda, tisti, ki že v letošnjem letu izpolnjujejo pogoje za upokojitev, se jim nikamor ne mudi, ne rabijo se niti zahtevati na Zavodu za pokojninsko posebnega potrdila. Enostavno lahko počakajo in se bodo tudi po 1. januarju 2014 lahko upokojili pod enakimi pogoji, kot veljajo danes. Seveda, za njih enako velja sedanja ureditev v zakonu, to pa je tako imenovani bruto odmerni odstotek pomnožen z valorizacijskim količnikom. Bistveno je to, kar želimo ponovno poudariti, ljudje, ki že izpolnjujejo pogoje po veljavnem zakonu, ne rabijo hiteti v pokoj, enostavno naj počakajo in se bodo lahko upokojili tudi po novem letu po veljavnem zakonu.
Če ponovim, že ne razumem dobro, če se upokojiš po starem, v prihodnjem letu količnik je. Če se upokojiš po novem, v novem letu ga ni.
Tako, prav ste razumela. Vas ne vidim žal.
Izvolite.
Na spizu so malo drugače povedali zadnjič. Ne? V bistvu rekli so, da valorizacijski količniki ostanejo in da se v bistvu isto izračunava, sam odmerni odstotek je drugačen in ta valorizacijski količnik 0,7 neki se spremeni v bistvu za prvo leto, zadnjo leto pred upokojitvijo v 1. Ampak da za nazaj do leta, ne vem, 70, se bojo pa isto valorizacijski količniki izračunavali.
Seveda, od leta 70 naprej se štejejo obdobja, ki se računajo za pokojninsko osnovo, ki je pomembna za pač višino vaše pokojnine. To obdobje se podaljšuje iz 18 postopno na 24 let. In seveda, za takrat morajo valorizacijski količniki še ostati, se je verjetno plača iz leta 78, vseeno potrebno preračunati na nekakšno na sedanje stanje. Ne? Se pravi, te valorizacijski količniki za nazaj ostajajo, osnove se bodo enako preračunavale, kot so se do sedaj. Bolj pomembno pa je, da po novem bo posameznik, tudi, to je pomembno tudi z vidika preglednosti sistema, imel natančno določen kašen odmerni odstotek in bo lahko tudi sam razpolagal za informacijo o višini svoje pokojnine. Seveda za nazaj pa valorizacijski količniki seveda ostajajo.
Pravi, v drugem letu bo v bistvu enaki valorizacijski količnik za tega, ki se bo pokojil po spis 1 in tega, ki se bo pokojil po spis
2. Seveda, se oba potrebujeta osnovo, od katere se odmeri pokojnina. Ne?
Zakaj recimo ste omejili na 26 let pri iskalcih prve zaposlitve. Zakaj ni recimo za vse iskalce prve zaposlitve? Ker pač vemo, da nekateri mnogi, recimo ne vem, diplomirajo pri 27, 28 ali pa recimo so že diplomirali tudi pri 25, pa do 30 še niso dobili prve zaposlitve. Zakaj ni za vse prve iskalce zaposlitve?
Ja, nekje smo mejo postavili in postavili smo jo pri 26 letih, ko je na nek način normalno, da mladi doštudirajo. Mimo grede, jaz sem tudi doštudiral po 24 letih, a veste, ali pa šlo 23, tako da mislim, da, da je to neka razumna meja.
Ja, ampak to ni bilo vprašanje.
Ja, je bilo vaše vprašanje, zakaj smo to mejo določili tako, ker je...
To je družinska pokojnina. Ja.
No, mimo grede, recimo, kolega upozarja, da tudi družinsko pokojnino prijemamo do 26. leta. Se pravi, to je neka letnica, ki je že uveljavljena v tem zakonu in v prejšnjih zakonih. Zato smo jo tudi uporabili, meja, res že po moje zgorna, da tudi tisti, ki doštudirajo, iščejo in najdejo prvo zaposlitev oziroma je to magnet za delodajalce, da jih zaposlijo.
Kako bo s prostovoljnim zavarovanjem? Jaz sem se trče že zato spraševala, nekaj ste mi odgovarjali, ampak vse eno. Zdaj, prostovoljno zavarovanje, v bistvu tudi različni deležniki različno razlagajo, kako bo s tem, kako se bo upoštevalo v pokojninsko dobo, z dokupom, brez dokupa, predčasna pokojnina, vemo, da je vedno z dokupom, starostna pri 40 letih samo brez dokupa, kako je z tem, kaj je to prostovoljno zavarovanje, prosim za...
Verjetno mislite prostovoljna vključitev v zavarovanje, ne?
Ja,
ja. Poglejte, zakon omogoča osebam, ki niso zavarovane na drugi podlagi, se pravi, da bodi si niso zaposlene ali niso samo zaposlene, da se lahko prostovoljno vključijo v zavarovanje in si mesečno sami plačujejo prispevek. Ta prispevek je bil do zdaj relativno nizek in ponovem bo nekoliko večji. Rad pa bi povdaril naslednje. S prostovoljno vključitvijo v zavarovanje si posameznik pridobiva pokojninsko dobo. Pokojninsko dobo, ki je lahko eden izmed in je eden izmed pogojev za pridobitev pravice do bodisi predčasne ali starostne pokojnine. Ne ošteva pa se ta čas prostovoljne vključitve v zavarovanje, se ne ošteva v pokojninsko dobo brez dokupa. Pomeni, v pokojninsko dobo brez dokupa se izrecno je v zakonu določeno, da se upošteva samo čas, ko je bil posameznik zaposlen, bil na porodniškem dopustu, bil na zavodu za zaposlovanje kot prejemnik denarnega nadomestila. To obdobje pa se ne ošteva, ampak ošteva pa se kot 40 let pokojninske dobe, ki daje posamezniku pravico do predčasne pokojnine. Ampak morate nekaj vedeti, da... so te prispevki relativno nizki in da si posameznik z relativno nizkim plačilom prispevka lahko pridobi eno leto ali celo več let pokojninske dobe, ki se mu upošteva za izpolnitev pogoja in za odmero višine pokojnine. Ne morete pa reči, da je posameznik v tistem času enako delal, ne, kot da bi delal. To ni enako vredno, ne. Vse po naši ceni. Ne.
Enako kot dokup.
Ampak komu se to potem splača vključevati?
No, jaz mislim, da tistemu, ki se želi pri 60 letih upokojiti 40 leti pokojninske dobe za predčasno pokojnino. Ne? In pokojnina se mu bo odmerila za 40 let pokojninske dobe, seveda pa, ker nima 40 let te, bom rekel, po domače efektivne delovne dobe, bo to predčasna pokojnina, ki bo deležna malusa. Če se bo pred 65 letom, lahko pa, da se bo pač pri 65 letu. Vsako leto je ob upokojitvi pomembno.
Okay, ampak nekdo, ki bi začel recimo to plačevati pri 28, je v bistvu to totalno nesmisel, zato ker se bo itak ne bo dosegel 40 let pred 65 letom.
No, ampak ko bo pa pri 65... To, da je nesmisel, ste rekla vi.
Je nesmisel, da pred, da v bistvu, če se začne pri 28, pa 30 recimo to plačevati,
ja?
Je v bistvu to nesmisel, mislim, ne nesmiselno, je, mislim, bo dosegel 40 let,
šele pr... No, ampak takrat, ko bo pa 65 let star, ne, pa verjamte, da mu bo vsako leto dobe pri odmeri višine pokojnine zelo pomembna. Tako da z tega vidika ne bi rekel, da je nesmiselno. Na višino pa seveda vpliva, ne? Seveda vpliva. Vsako leto dobe prinaša dodatni 1,25% višjo pokojnino.
Če smem, Petra, pošetljati, kakšen pa bo ta znesek?
Mislim,
da bo
nekoliko višji in zakaj? Ja, pogledajte, nekoliko višji bo ravno zato, ker je trenutno je okrog, mislim, da okrog 50 evrov, po novem bo okrog 80 evrov, ne, gre enostavno 106 evrov. Glejte, gre enostavno za to, mislim, moramo zavedati, 106 evrov prispevka mesečno temu človeku lahko prinese bodi si 12 pokojnin, ker bo pač eno leto...
186
prosim?
186.
No, ampak pogledaj, ne, dajmo z tega vidika pogledati. Mi se zauzemamo za preglednost in pravičnost v sistemu. Ali je prav, da nekdo z 12-mesečnim uplačilom po 50 evrov pridobi višjo pokojnino ali pa celo izpolni pogoj za upokojitev v primerjavi s tistimi, ki smo zaposleni in plačujemo prispevke od svojih bruto plač. Ne, pa primerjate to s tistim, ki ima možnost dokupa do 5 let dobe, ne, kjer se mu cena določi glede na njegovo plačo v preteklem koledarskem letu oziroma najmanj od povprečne plače. Ne, se pravi...
Isto je to izenačeno zdaj z dokupom, ne, tako rekoč?
Ne, dokup je še vedno precej dražji. Ja. Prosim.
A tisti, ki delajo preko drugih delovnih razmerij, se pravi preko avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, morajo obvezno ponovno plačevati prispevke ali je to to, o čem
se samo, če niso zavarovani na drugi podlagi. Se pravi, če nekdo dela samo preko avtorskih in podjemnih pogodb, potem se mora vključiti v zavarovanje. Če pa je že zavarovan, bodi si na podlagi pogodbe o zaposlitvi, bodi si kot samo zaposlen, potem ta obveznost vključitve seveda ni, ker je že zavarovan na drugi podlagi in potem v tem primeru tudi od teh drugih oblik dela ne plačuje prispevkov za pokojninsko.
Plačuje pa jih delodajalec,
8,5.
Da. A obstaja kakšna meja za znesek honorarja,
ne.
Od katerega je treba plačevati.
Ne.
Vsak dnesek je treba
plačati.
Kako se pa to odmer?
To bo pa davčna uprava v skladu s splošnimi predpisi pač odmerila, čisto v skladu s splošnim davčnim postopkom.
In za vsak dnesek se šteje tudi, ne vem, pokojninska doba za vsako plačevanje, ne glede na to, da gre lahko za tudi
mora biti določen znesek izpolnen, da pridobiš neke pravice iz tega naslova, ne? Zdaj pa ne vem na pamet, res ne vem na pamet. Okay. Bomo posredovali potem.
Če lahko mogoče pojasnite še enkrat to pravico, ker samo še zdaj do konca leta možno je uvijati po 189 členov.
Ja.
Poglejte,
zakon je leta 2000 prinesel eno pravico in sicer, da se materi, ki v času porodniškega dopusta ni bila zavarovana na drugi podlagi, šteje eno leto pokojninske dobe, brez da bi bil za tisto dobo plačan prispevek. Ne, šlo je predvsem za tiste materi, ki so študentke, ne, v tem času bile. Ta pravica je bila dana brez neke podlage v plačanih prispevkih in minister je že uvodoma povedal, da je splošna usmeritev zakona, da mora vsaka pravica v pokojninskem sistemu imeti podlago v plačilu prispevkov. Ta leto dobe, ki ga je pač ta ženska pridobila, ni imel podlage v plačanih prispevkih, zato je z novim letom tega, v novem zakonu tega ni več, kakor tudi ni dodane dobe, za čas študija in za čas služenja vojaškega roka. Tako da da, to pravico se lahko uveljavlja samo še do leta. Tisti pa, ki tudi s to pravico skupaj, tiste zavarovanke, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, pa bodo lahko za varstvo pričakovanih pravic tudi po novem zakonu, tudi po novem letu uveljavile to pravico. Ja, nič. Prosim.
Kako je uveljavljeno?
Vlogo mora dati.
Na zavod
za pokojninsko.
Še katero vprašanje?
Ja,
Izvolite. Ja, vojaški rok pomeni zgolj znižanje starostne meje od 60 navzdol pri izpolnitvi 40 let pokojninske dobe brez dokupa oziroma tudi od 65 let navzdol pri izpolnitvi pogojev 38 let pokojninske dobe brez dokupa. Torej pri obeh mejah pogojev za starostno upokojitev je z obdobjem vojaščine oziroma z dve tretjine tega obdobja moč zgolj zniževati starostno mejo. Torej po novem se to obdobje ne ušteva pokojninsko dobo, to ni tako imena dodana doba, kot je bila doslej. Kakor tudi ne seveda skrb za otroka in študij. Namreč skrb za otroka, roko na srce se že všteva, sedaj enkrat, ne? Namreč in se bo tudi poslej všteval. Ne? Kajti mati, ki je na porodniškem dopustu in na dopustu, oziroma na starševskem dopustu, ji država poravnava prispevke za pokojninsko zavarovanje tisto leto dni otrokovega prvega leta starosti. Ne? Mi imamo relativno v Sloveniji to dolgo obdobje, ne? V primerjavi z drugimi državami Evropske unije in širše, tam so ta obdobja krajša, ne? In seveda to država že tako ali tako pokriva. Pred danes, po danes veljavnem zakonu to pokriva dvakrat, kajti to obdobje še enkrat prizna kot dodano dobo. Ne? In zato sedaj uveljavljamo zgolj znižene starostne meje zaradi otrok. In sicer za prvega otroka 6 mesecev, za drugega dodatnih 10, za tretjega še dodatnih 10, za četrtega še dodatnih 10, torej tako poenostavljeno povedano za 4 otroke je 3 leta. In potem za 5 ali več otrok je še eno leto. Možno znižati starostno mejo.
Ali imate kakšne natančne še podatke, koliko upokojencev manj se bo upokojilo prihodnje leto zaradi zakona, kot bi se sicer?
Pričakujemo, da pol manj.
Številka?
10 do 12 tisoč.
Manj.
A to še eno vprašanje Eva Kobesko, ker najprej me zanima, to velja tudi za očetovski dopust, to ka, isto kot za porodniško, ja. Da se pol tiste...
Dopust za nego in varstvo.
Za to, no, ja. Tu če je za moške. No.
Tisti, ki je pač koristil v tem času.
Ne, ne, sprašuje drugo. vi sprašujete za očetovski, ne, to je zgolj za tisti, ki uveljavlja starševsko nadomestilo, oziroma starševski dopust.
Moje pa še zanima, to malo, če lahko razjasnimo še enkrat, če bomo že tokrat povedali, če nekdo začne delati pri 18 letih, se potem lahko upokoji pri 58, ko ima 40 let ali...
Za vso obdobje dela pred 18. letom lahko uveljavlja znižanje starostne meje, vendar največ do 58. leta.
Kaj pa, če nekdo pri 18. začne?
Ja, pol pa nima pred 18. letom nič dela in ne more zniževati starostne meje. Ampak pogledajte, vizavi sedanje ureditve lahko znižuje starostno mejo zaradi vojaščine, ne recimo, ampak zaradi dela pred 18. ne, če ne dela pred 18. Ampak vi se morate zavedati že sedanje ureditve. V sedanje ureditvi za moške sploh ni možno zniževati upokojitvene starosti pod za delo pred 18. letom, zgolj za ženske. Tako da že po sedanji zakonu so te, ki so relativno zgoraj začeli delati, nekateri morajo delati tamle 42 let za izpolnitev pogoja za upokojitev. Tu smo šli moškim, mislim, nasproti z tem, da jim priznavamo znižene starostne meje tudi njim za delo pred 18. letom.
A bi mogoče lahko samo še v prehodnih obdobjih me kratko pojasnila, kako se, kdaj bodo ženske ujele moške, ki se tiče 40, 60?
Leto 18, leta, konec leta 18.
Moški pa 1. januarja 2013.
Moški pa tako je, ja.
Že zdaj
40. Se moški nič ne ujamejo, ker to že zdaj imajo. Ženske to ujamejo konec leta 18.
Pa starost na 65 let za ženske?
27. To je ta 27. člen. 2020. Tako je, ja. 2020.
Ja,
lete, časa ni bilo, lete.
Smo delovne zakonodaje v primerjavi
pokojninsko?
Poglejte, pokojninska zakonodaja je bila izjemno pomembna, zaradi tega, ker je bila tudi del proračunske diskusije, namreč ima finančne učinke že naslednje leto, velike finančne učinke, na njej sloni tudi proračun, zato se je seveda z njo modil in tudi na nek način je bolj vezana na uveljavitev prvi, kot pa delovnopravna zakonodaja. Zato smo seveda z njo tudi pohteli, čeprav sta bila tamle recimo na začetku decembra približno glede usklajevanja na enaki ravni. Ja, res je, ta teden smo želeli imeti pogajanja, vendar seveda bile so drugi dogodki, zato so se tako sindikati kot delodajalci na nek način obrnili na nas prošnjo, da to prestavimo. Veste, da je bila skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kjer so vse te isti prisotni, nekateri so bili v tujini. Jutrišnja pogajanja so tudi odpovedana za tega, ker je ekonomsko-socialni svet, torej obilica drugih upravil, ki jih imajo socialni partneri, ne mi na ministrstvu, no pa tudi mi, ne, jutri recimo imamo skupaj ekonomsko-socialni svet, so botrovala temu, da imamo pogajanje v ponedeljek, popoldan. Ne, poglejte, tudi zaradi tega, ker se veliko teh zakonodajnih postopkov nagnetlo v parlamentu, se je tudi parlament odločil, da ne uvrsti, tudi zahteve ni bilo po izredni seji, da ne uvrsti delovnopravne zakonodaje na redno sejo decembra in bo to uvrščeno po pravilih delovanja parlamenta na redno sejo v januarju, kajti vedno mine medredno sejo, kjer je določen zakon v prvem branju, v tako imenovani splošni obravnavi, potem mine en mesec oziroma dva meseca do drugega branja in prav to se bo lepo poklopilo z mesecem januarjem, tako da mi računamo, da bi meseca januarja to imeli na redni seji, zadnji teden v januarju, nekaj pred tem v sredini januarja na seji matičnega delovnega telesa. Do takrat je kar nekaj časa, mimo grede, mi smo šli že čez ta zakon, detektirali smo odprta vprašanja, sedaj seveda sledi drugi krok, torej zapiranje teh odprtih vprašanj in potem ugotavljanje, kaj je še odprtega in potem sledi tretji krok, zapiranje še teh ostankov in potem bo verjetno še kaj odprtega na konc in potem bomo vsi skupaj ocenili, kako in kaj naprej.
Ja, na spisu v ponedeljek so govorili o tem, da že bojo verjetno zelo malo potrebni popravki in da bo potrebno začeti za pripravo sprememb invalidskega dela zakona. Kaj to pomeni?
Poglejte, o tem nismo neposredno seznanjeni, saj jaz ne. Verjamem pa, da bo izvajanje tega zakona pokazalo morbit kako tehnično potrebo po nadgradni dopolnitvi. Postavljajo se tudi določena konceptualna vprašanja za naprej, na primer, ali ne urediti prav tega invalidskega varstva drugje, ali ne urediti tudi tega dodatnega pokojninskega zavarovanja v posebnem zakonu. To so vprašanja, ki bojo obravnavana v prihodne, seveda ne posegajo pa v te ključne rešitve in cilje zakona, ki smo jih uredili. Ne. Možno bo tudi, da bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ugotovil ob izvajanju, torej kje kakšne vrzeli ali nedorečenosti v tem tehničnem smislu in ne zavračam torej možnosti, da stvar ne bi seveda popravili v nadaljevanju, kdaj bo to konkretno potrebno, težko zdaj rečem. Je pa Zavod sodeloval z nami pri pripravi tega zakona, tako da na vse, kar je opozoril, doslej smo upoštevali, zdaj, če so kaj potem našli, bomo pač upoštevali prihodne.
Dogajalo zdaj v predtem obdobju do novega leta oziroma še potem z starejšimi, ki bi mora biti se znašli na zavodu. Mm-hmm. Napovedi so že, da bi lahko se povečil ta pritok izrednih odpovedi in tako naprej presežnih delavcev starejših. Imate kakšne informacije o tem, kako se tega lahko?
Glejte, vse to, na to smo mislili, to je račun brez krčmarja. Vsakdo, ki bo špekulativno odpuščal, tudi dogovorno, bo seveda se obrisal pod nosom za pravice. Mi ne želimo, da bi zaradi uvelitve zakona in tega prostora, zdaj teh 15 dni do novega leta, kar naenkrat ugotovili, da imamo toliko in toliko tehnoloških viškov. Ne. Kajti v tem primeru se zadeve antidatirajo. Ne mogoče imeti tehnološki višek kar naenkrat zdaj. To bi lahko bilo na podlagi nekih dokumentov iz preteklosti in bomo resno preverili, kajti obveznosti poročanja delodajalca, tako sindikatom, kot seveda tudi zavodu so in če bodo tu kakršnekoli pomankljivosti ugotovljene v proceduri, potem seveda bodo pod vprašajem te pravice, ki si jih nekateri, ki bi zdaj špekulirali, obetajo. Torej vsem tistim, ki sedaj nameravajo na nek način špekulirati in sporazumno odpovedati delovno razmerje in pristati na zavodu samo zaradi tega, da bi uveljavljali pravice po starem zakonu, se seveda obeta ena resna revizija tega, tega ne bo, ne vem, v 10.000, tega je bo, teh primerov bo nekaj, ampak gotovo ne vem koliko, zato smo za vsakim še posebej potrudili in delavcem sporočajo, ne, tega ne počnejo, kajti na koncu bodo največjo ceno plačali oni. Nekaj jih je, recimo železnice, a veste, na primer, ne, so imele program razreševanja delavcev že, ne vem, od začetka leta in to postopno delajo, seveda take stvari je normalno upoštevati, ne, to so normalne stvari, vse tisto, kar je bilo načrtovano in se bo zdaj zgodilo v redu, ne, s tem nimamo težav in tu so delavci zaščiteni. Ne bi pa radi, da se zdaj seveda nekdo, ki mogoče še pred 14 dnevi ni verjel, da bo zakon uveljavljen s prvim, da se je zdaj zbudil, bo delavca tako pocukal za rokav, pa bo rekel, lej, podpiši tukaj sporazumno, ne sporazumno, podpiši, da si prijel od mene, da si tehnološki višek tamle novembra, da ti je že potekel odpovedni rok in da si zdaj jutri lahko na zavodu. A veste, vse te stvari se pa da ugotoviti, ali so zrežirane, ali je tukaj vzadi nek scenarij, ne, in seveda v takem primeru so pod vprašajem pravice tega človeka. In jaz ne bi svetoval ljudem, da nasedajo takšnim scenarijem, načrtom in rešitvam.
Kdo bo težava? Potem delavec ali tisti, ki delodajalski zdaj dam
žal? Oba.
Kako?
Kajti, če bo prišlo do resne analize listin in tudi k sumov kakšnih ponarejan, antidatiran listin, potem bodo seveda odgovorni zato tisti, ki so take listine torej sproducirali.
Pravite, da teh pričakovanih pravic ne bodo dobili na kakšen način? Kako je to možno?
Lejte, če seveda nekdo misli, da bo z potvarjanjem dejstev, z prirejanjem pridobil pravico, verjetno naš slovenski pravni red to preprečuje. Ne?
Vredno še kako vprašanje na hitro, drugače.
Hvala lepa.